Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur a jo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroj vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroj vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian e Irani nuk do të kursej asnjë përpjekje për të arritur paqen në Jemen. Asistenti special i kryetarit të Asambles Konsultative Islamike të Iranit në çështje ndërkombëtare në një mesazh shkroi: Republika Islamike e Iranit nuk do të kursej asnjë përpjekje për të arritur paqen në Jemen. Sipas klubit të gazetarëve të rinj Hussein Amir Abdullahian, asistenti special i kryetarit të Asambles Konsultative Islamike të Iranit për çështjet ndërkombëtare, në Twitter shkroi se gjatë një takimi me Martin Griffiths, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për Jemenin, u theksua se Arabia Saudite nuk mund të kompensojë humbjen dhe disfatën në fushën e betejës me anë të tryezës së bisedimeve. Amir Abdullahian theksoi, heqja e rrethimit kundër Jemenit është një mjet për të matur vullnetin Riadit për të arritur paqen në Jemen. Për sërritje akuzave të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike nga përfaqësuesi amerikan, i dërguar i Shtetet Bashkuara të Amerikës në bordin e guvernatorëve të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, përsëritë pretendimet e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në lidhje me çështjet mbrojtjes së Iranit dhe tha se vazhdimi i kësaj situate minon aftësinë e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të siguruar natyrën paqësore të gjitha aktiviteteve bërthamore në Iran dhe bordi duhet të shqetësohet për këtë. Si pas agjensisë IRNA të lajmit, e njënte Luis Bono, i ngarkuar me punë në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pranë organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjen pa përmendur arsenalin gjerë me koka bërthamore të regjimit sionist, i cili është kërcënimi më i madh për sigurinë e lindjes së mesme, pretendoi në qershor të vitit të kaluar pas kundërshtimit të Iranit për të hyrë në vendin e pazbuluar bordi, i guvernatorit lëshon një rezultat që i bëri thirrje Teheranit të bashkëpunojë plotësisht me agjensinë ndërkombëtare të energjisë atomike dhe të përmbush kërkesat e kësaj agjensie. Marsin e kaluar pas një raporti nga drejtori i përgjithshëm i agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Mbi identifikimin e grinzave bërthamore në këtë qendra, Irani me propozimin e drejtorit të përgjithshëm të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike rad dakord për bisedimet teknike që synojnë zgjedhjen e pyetjeve të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Por raporti i fundit i drejtorit të përgjithshëm tregon se që nga ajo kohë Irani ka refuzuar të bashkëpunojë me agjensinë ndërkombëtare të energjisë atomike me gjithë rezolutën e vitit të kaluar. Ai pretendoi, siç ka theksuar drejtori i përgjithshëm i agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, mungesa e progresit në zgjidhjen e pyetjeve të mbetura minon seriozisht aftësinë e agjensisë për të verifikuar saktësinë dhe vërtetësinë e deklaratave të masave mbrojtëse të Iranit dhe për të siguruar se i gjithë materiali bërthamor në vend është pajisor. Nga ky këndvështrim, bordi guvernator me drejtorin e përgjithshëm duhet të shqetësohen për këtë çështje. Deklaratat vijnë ndërsa Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, kohë më parë bëri pretendime në lidhje me atë që ai e quajti aktivitete bërthamore të padeklaruara në Iran. Të dy palët në shtator të vitit të kaluar janë dakord për të forcuar më tej bashkëpunimin e tyre dhe për të ndërtuar besimin në ndërsjellje në mënyrë që të lehtësojnë zbatimin e plotë të marrëveshjes gjithëpërfshirëse të masave mbrojtëse dhe protokollit shtesë, secili është zbatuar përkohësisht dhe vullnetarisht nga Republika Islamike e Iranit që nga 16 janari 2016. Irani parlamenton drejtorin e përgjithshëm të Agjensisë së Energjisë Atomike, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare në Vjenë, parlamentoi se Agjensia ndërkombëtare e Energjisë Atomike nuk është neutrale. Sipas Agjensisë së Lajmeve Iran Press, Kazem Karib Abadi, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare në Vjenë, të njëjtën në një takim të bordit të guvernatorëve tha: heshtja organizatës ndaj kërcënimit të armëve bërthamore të regjimit sionist dhe aktivitetet terroriste dhe sabotime që u janë bërë objekte bërthamore të Republikës Islamike të Iranit ka vënë në pikpyetje besueshmërinë dhe pandshmërinë e Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare në Vjenë theksoj se raporti aktual i drejtorit të përgjithshëm të Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike konfirmon se nuk ka asnjë çështje të aktiviteteve bërthamore të Iranit mbrojtëse që lidhen me protokollin mbrojtës. Karib Abadi shtoi, për dekadën e kaluar çështja e programit bërthamor të Iranit ka vazhduar të ngrihet në Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike bazuar në akuzat të pabazuara, ndërsa nuk ka as edhe një provë të vetme në lidhje me devijimin e programit bërthamor në caqe jo pajësore. Si pas Karib Abadi, Republika Islamike Iranit ka përmbushur detyrimet e saj si pas marrëveshjes që përfshirë të mbrojtjes dhe dhe vazhdoj të përmbahet dispozitave të ti. Karib Abadi deklaroj se akti terroris 11 prill 2021 kundër një prej impianteve bërthamore në Iran mund të kthejë në një katastrofë njerëzore dhe mjedisore. Si pas Karib Abadi, autorët të këtij akti dhe tjetë sabotajë nuk duhet të qëndrojmë pa ndëshkuar dhe duhet të mbajmë përgjësi. Përfaqësuesi për herë shumë i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë, Karib Abadi gjithashtu tha: mediat izraelite dhe perëndimore kanë pranuar në mënyrë rigoroze bashkëpunimin e regjimit izraelit në këtë akt terrorist frikacak. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit theksoi se regjimi sionist, duke qëndruar jashtë traktatit në PT, është i lirë nga çdo detyrim sipas traktatit dhe njëkohësisht gëzon të gjitha përfitimet dhe statusit e Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në lidhje me traktatin në PT. Serbia bllokon fitoret e Iranit në voleybol. Ekipi kombëtar i voleybollit të Iranit humbi përballë Serbisë pas 5 fitore radhësi në ligën e voleybollit të këmbëve për vitin 2021. Si pas Agjensisë Sirën e Telemi, ekipi kombëtar iranian i voleybollit luajti kundër Serbisë në ndeshjen e 8 të ligës së këmbëve të voleybollit për vitin 2021 dhe humbi me rezultatin 3-2. Seti i parë dhe i tretë i lojës u fitua nga Irani me rezultatin 25-21 dhe 28-26, ndërsa Serbia fitoi setet e dyta, të 4-ta dhe të 5-ta me rezultate 25-15, 25-22 dhe 15-8. Vladimir Alenko, trajneri kryesor i ekipit kombëtar i Union de Volleyballit, dërgoi ekipin e tij në fushë me një kombinim të ndryshëm nga ndeshjet e mëparshme. Me këtë rezultat, Irani mbetet në vendin e 5 me 5 fitore dhe 16 pikë. Ekipi kombëtar i Union de Volleyballit nesër do të përballet me Gjermaninë në raundin e 9 të këtij turneu. Koalicioni Saudit ka bërthirje për ndaljen e sulmeve ndaj Jemenit. Koalicioni agresor Saudit e Inte kërkoj dhe në fund të sulmeve ndaj Jemenit. Reuters gjithashtu pretendoi se koalicioni Saudit agresori kishte ndaluar sulmet dhe bombardimin e qyteteve të Jemenit. Vendimi vjen ndërsa koalicioni Saudit synon të përgatisë terrenin politik për zgjidhjen e krizës në Jemen, njoftoi agjencia Reuters e lajmeve. Ndërkohë të njëjtën në mbrëmje, burimet e medias raportuan se një shpërthim i fortë u dëgjua në kryeqytetin e Jemenit Sana. Burimet ushtarake të Jemenit gjithashtu raportuan se brenda natës luftëtarët të koalicionit saudit shkelën armpushimi 104 herë në provincën perëndimore Hodeida të Jemenit. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vendeve të tjera ka nisur pushtimin ushtarak të Jemenit që nga marsi viti 2015 dhe ndaj këtë vendi ka vendosur një rrëthim toksor, detar dhe ajror. Shpërthimi luftës nga Arabia Saudite dhe aleatët e saj në Jemen deri më tani ka vrarë më shumë se 17,000, plagosur me 10,000 dhe zhvendosur me miliona jemenes. Njeriu që qelloi Macron u dënua me 4 muaj burgim. Një gjykat franceze ka dënuar me 4 muaj burg një burg që goditi me shuplak presidentin francez. Sipas agjencisë AFP të lajmit, prokurori në vend përkërkon një dënim 18 mujor për 28 vjeçarin Damil Tarl, njeriu që qelloi me shuplak presidentin francez Emmanuel Macron, por ai përfundimisht u dënua me 4 muaj burg. Presidenti francez të martë u ngodit papritës nga Tarl gjatë një udhëtimi në qytetin jug lindor Dromen. Gjatë seancave të tij të marrës në pyetje, Tarl pranoi se kishte lidhje me të arsyequajtën lëvizje e lekëve të verta, proteste së cilës i shkaktuan qeverisë Macron shumë probleme. Një prokuror francez të mërkur në një deklaratë tha: Damil Tarl tha se ai e bëri atë në mënyrë spontane dhe pa kujdes për të treguar pakënaqësinë e tij. Presidenti i goditur francez Emmanuel Macron gjatë 2 viteve të fundit ka parë se popullariteti i tij ka rënë nga 48% në 38%. Disa orë më vonë Macron tha se zemërimi dhe urrejtja përbën një kërcënim për demokracinë. Dështimi i qeverisë franceze për të kontrolluar shpërthimin e virusit korona, rritjet e taksave dhe reformat ekonomike kanë ulur në mënyrë drastike popularitetin e Emmanuel Macron. Shtetet Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj disa individëve dhe subjekteve në pretekstin e lidhjes me Gardën Revolucionare. Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës sanksionoi të njëjtën disa individë dhe subjekte nga Jemeni, Siria dhe disa vende të tjera me pretekstin e lidhjes me forcën kosë të trupëve të Gardës Revolucionare Islamike dhe lëvizjen Ansarullah të Jemenit. Sipas agjencisë së lajmeve MER, Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka akuzuar këta individ dhe subjekte për kontributin e tyre për të financuar forcën kosë të trupëve të Gardës Revolucionare Islamike dhe lëvizjen Ansarullah të Jemenit. Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës pretendon se këta individ dhe subjekte në menaxhimin personal të Said Jamal fituan 10 milionë dollar nga shitja e mallëve të ndryshme për shirë karburantin iranian dhe të ardhurat u ka dhënë forcave kosë të trupëve të Gardës Revolucionare Islamike dhe lëvizjes jemenase Ansarullah. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë sankcionuar vazhdimisht individ dhe kompani iranianë dhe të huajnë në pretekste të ndryshme për shirë lidhje me trupat e Gardës Revolucionare Islamike. Të hënë më 8 prill 2019, qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës vendosën në mënyrë të palishme trupat e Gardës Revolucionare Islamike në listën e saj të grupeve terroriste dhe vendosë sanksione kundër këtij institucioni zyrtar. Ish sekretari i shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës Mike Pompeo ka pranuar se Washingtoni ka renditur trupat e Gardës Revolucionare Islamike si një organizatë terroriste të Shtetit Bashkuar të Amerikës për shkak të regjimit sionist. Garda revolucionare ka luajtur një rol kryesor në luftën kundër terroristëve të mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist në rajon. Manovrat të gjëra ushtarake të Rusisë në pajisor, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftë të njëjtën se ka filluar një stërvitje në shkallë të gjerë në pajisor. Sipas agjencisë Lame Fars, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se 20 anije luftarake dhe nëndese dhe 20 avion luftarak janë të pranishëm në këtë stërvitje, duke vënë duke se në këtë stërvitje forcat përqendrohen në kërkimin e nëndeseve dhe pajisjeve dëtare të armikut të improvizuar dhe ndjekjen e tyre. Stërvitja ruse e filloi vetëm një javë pas manovrës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në pajisor. Manovrat e Rusisë në pajisor kanë filluar pasi pranimi ushtarak amerikan e anëtarëve të NATO-s pranë kufijet ruse së shërbimit ndjeshëm. Në vitet e fundit NATO e ka shtuar në mas të madhe forcat e saj ushtarake pranë Rusisë në zonat e saj kufitare me pretekstin e kërcënimeve të Moskës kundër Perëndimit. Marrëdhëniet midis Perëndimit dhe Moskës janë tensionuar që nga viti 2014. Për katë arsye kryesore që janë zgjerimi ndikimit të ushtarak të NATO-s, veçanërisht të bashkuara pranë Rusisë dhe Evropës lindore, kriza e Ukrainës, deti Baltik dhe situata në Siri. Të ndërruar dhe US ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërruar të gjues në vazhdim të ndisht një komendin politik të ditës me tem, uthimi par Evropiani Joe Biden, rifilimi bashkëpunimit, transatlantik dhe parlamentimi për Rusin. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden të mërkurën në udhimin e parë të tij jashtë vendit që nga marrë detyrën sonis për Evropë. Destinacioni i parë i Biden është Mbretëria e Bashkuar. Gjatë udhimit të tij të 8 ditor në Evropë, Biden kërkon të rivendosë marrëdhënien transatlantike pas një periudhe 4 vjeçare në presidencën e Trump dhe në të njëjtën kohë të ripërcaktoi marrëdhënien me Rusin. Që nga hyrja në shtëpinë e Barr Biden në deklaratat e tij është referuar vazhdimisht gjendjes së pafavorshme të marrëdhënieve dhe divergjencës në rritje në dy anët e Atlantikut për shkak të politikave dhe veprimeve të Trump, duke premtuar të rishikojë dhe të rifillojë procesin bashkëpunimi dypalësh mes Evropës dhe Amerikës. Në këtë drejtim vizita e parë e Biden në Evropë gjatë presidencës së tij duke të jetë një sprovë e madhe aftësisë diplomatike të presidentit demokrat për të menaxhuar marrëdhëniet me aleatët kryesorë evropian të Washingtonit. Marrëdhëniet e dy anëve të Atlantikut me veprimet e Trump, të tilla si fillimi një tarife dhe luftë tregtare me Evropën, tërheqjen nga traktatet ndërkombëtare si marrëveshja e klimës së Parisit, marrëveshja bërthamore, traktati mospërhapjes bërthamore dhe presionin në rritjen ndaj anëtarëve evropian të NATO-s, veçanërisht Gjermanisë për rritjen e buxhetit ushtarak dhe pjesës së tyre të Aleancës Atlantike të Veriut NATO janë dëmtuar rënd. Qëllimi i parë në udhimin e Biden është të marrë pjesë në samitin e 3 ditor të G7-s në fshatin bregdetar Shënisë të Cornwall në Mbretërinë e Bashkuar, diplomacia e vaksinave, tregtia, mjedisi dhe iniciativa për të rindërtuar infrastrukturën e botës në zhvillim, do të jenë në rendin e bisedimeve të presidentit amerikan. Biden ka të ngjarë të përballet me më shumë presion për të ndarë stokun e vaksinave të Shtetit Bashkuar të Amerikës me pjesën tjetër të botës. Zyrtarët amerikanë e shohin samitin si një mundësi për të përballur me fuqinë e rritjes të Kinës, duke inkurajuar anëtarët e tjerë të G7-s që të marrin një qëndrim të bashkuar kundër Pekinit. Pas takimit me udhëheqësin britanik Biden do të thonë në Bruxelles kryeqytetin e Belgjikës për bisedimin me udhëheqësit e Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe Bashkimin Evropian. Marrëdhënia dhe sfidat me Rusinë dhe Kinën si debati i pafund mbi inkurajimin e anëtarëve të NATO-s për të paguar më shumë për mbrojtjen e përbashkët pritet të jetë në qendër të bisedimeve të Biden me udhëheqësit e lartë në Bruxelles. Duke qenë se takimi me presidentin rus Vladimir Putin është agjenda e fundit e udhëtimit evropian të Biden, ai synon të parlamentoj fuqimisht Putinin për veprimet e Moskës. Biden është veçanërisht i shqetësuar për sulmin kibernetik dhe veprimet e piraterisë kundër institucione publike dhe private të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Takimi midis Biden dhe Putin është pjesë e rëndësishme e udhëtimit evropian të presidentit amerikan. Në të njëjtën kohë, duke patur parasysh konvergjencën e ripërtërisë të Evropës dhe së bashkuar gjatë periudhës së Biden, pritet që udhëtimi evropian i Biden të intensifikojë veprimin e tyre të bashkërënduara kundër Rusisë. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare Jake Sullivan ka shprehur shpresë që takimet e gështatë të zëmatës para takimit Biden-Putin dhe presidentit amerikan të shërbejnë si një shtyllë unitetit të aliatëve. Të nderuar të US ndoqë komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim për transportuesin e blinduar Rahsh. Juftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Transportuesi i blinduar Rahsh, aftësi e jashtëzakonshme luftarake dhe mbrojtëse. Projektimi dhe zhvillimi transportuesve të blinduar të personelit ka qenë një nga përparësitë e industrisë mbrojtjes të Republikës Islamike të Iranit. Për shkak të përdorimit të tyre të gjerë në fush betejë dhe rëndësinë e tyre në shpëtimin e jetës së ushtarakëve. Përveç kësaj, sot gjithashtu është konsideruar përdorimi i transportuesve të blinduar të personelit për të kryer detyrat e zbatimit të ligjit dhe rendit, veçanërisht për të ndihmuar rojet e kufirit. Zyrtarët e industrisë mbrojtjes të Iranit ashtu si në sektor të tjerë, pasi Irani u nënshtrua sanksioneve më të ashpra gjatë periudhës së mbrojtjes së shenjtë, menduan për vetmjaftueshmëri dhe krijuan dhe prodhuan lloje të ndryshme mjetesh. Transportuesi i blinduar i personelit në thelb janë një lloj automjeti të blinduar luftarak që përdoret për të transportuar trupa dhe për të kryer operacione luftarake në fushën e betejës. Transportuesit e personelit zakonisht janë të armatosur vetëm me mitraloza të rëndë, por ata gjithashtu mund të jenë të pajisur me armë të tilla si raketa të dirigjuara antitank apo mortaja. Ndryshe nga tanket T-72 dhe automjetet luftarake të kompësorisë, siç është PMB-2, transportuesit e personelit nuk janë të dizajnuar për luftime të drejtpërdrejta. Përkundrazi, ato janë të ndërtuara për të transportuar në siguri forcat ushtarake në vijat e frontit, dhe armët e tyre janë për vetëmbrojtje. Arma e tyre më e zakonshme është një mitralozë rënd 12.7 mm, të pajisur me topa automatik 20 mm e sipër. Transportuesit e personelit zakonisht klasifikohen në klasën e automjeteve luftarake të këmbësorisë, të tilla si BMP ruse dhe Bradley amerikane, të cilat janë të afta të luftojnë drejt për drejt me armikun. Transportuesit e blinduar të personelit mund të përdoren për misionet të tjera përveç lëvizjes së trupave. Shumë topa, raketa hedhës, mortaja ose armë personale, antiajrore, janë ndërtuar për të shtuar në shasin e një transportuesi personeli. Disa transportues të pajisur me raketa të dirigjuara antitank ose topa luajnë rolin e një automjeti për gjueti tankesh.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Transportuesi blinduar Rakhshu u projektua dhe zbulua rreth vitit 2006 në kompaninë Shahid Koladus Industries, e cila është një nga kompanitë në industrinë e mbrojtjes. Kështu transportuesi blinduar me rrota Rash mund të konsiderohet një nga produktet më të vjetra të industrisë së mbrojtjes së vendit. Karakteristikat e rëndësishme të kësaj makine me 4 rrota aktive janë shpejtësia e lartë në rrugë dhe lëvizshmëria e shkëlqyer jashtë rrugës. Ky transportues personeli është një nga produktet më të suksesshme të blinduara të prodhuara në Iran. Ky transportues i blinduar me rrota është projektuar për shpejtësi të lartë në rrugë, ka lëvizshmëri të mirë në rrugë të vështira dhe relieve të thyera, dhe ka aftësinë për të transportuar 10 persona duke përfshirë 2 ekuipazh dhe 8 ushtarak. Pjesëtarët e bordit të këtij transportuesi mund të vëzhgojnë hapësirën e jashtme përmes dritareve dhe vrimave të qitjes të vendosura në trupin e Rakhsh dhe të qëllojnë nëse është e nevojshme. Transportuesi i blinduar Rakhsh ka 3 dyer që janë montuar në të dy anët dhe prapa për ta bërë më të lehtë hyrjen dhe daljen e trupave. Mbrojtja e blinduar e Rakhsh pa mbrojtje të jashtme gjithashtu mund të rezistojë plumbave të kalibrit 30 mm. Rakhsh është i armatosur me një mitraloza automatik 12.7 mm brenda një kabine dhe armë të tjera të tilla si mitraloz 7.62 mm ose armë lotësiellse që mund të instalohen për të përballur me trazirat dhe konfliktet urbane. Armë të tjera mund të përdoren gjithashtu për këtë transportues të blinduar të personelit, duke përfshirë disa nga shembujt më të përdorur nga policia, të pajisur në çatin e tij me një top 23 mm 2 grujkësh që peshon 850 kg. Një lloj tjetër i këtij transportuesi të blinduar është ai me shirita metalik të montuar në një kënd të drejtë në trup. Në këtë model, dritaret e vogla të pasagjerëve janë hequr dhe në vend të tyre janë vendosur 6 periskop në çatin e makinës, e ndërsa numri i dritareve të zjarrit është zvogëluar në 6. Trupi automjetit të blinduar Rakhsh është bërë prej çeliku dhe shoferi është vendosur në anën e majtë të automjetit pranë komandantit. Sediljet e dy personave në këtë automjet të blinduar mbrohen nga pllakat antiplumb. Ky automjet është i aftë të transportojë 8 ushtarë të pajisur plotësisht në dhomën e pasagjerëve. Mbulesa e papërshkrueshme nga plumbat e makinës u jep ushtarëve aftësinë për të shkrepur armët e tyre nga brenda një automjeti me një nivel të lartë të mbrojtjes. Armaturat e transportuesit të blinduar Rakhsh përbohen nga një blind në formën e shtresave kompozite qeramike që janë të afta të përballojnë plumbat e kalibrit 12.7 dhe 14.5 mm. Pajisjet gjeneruese të tymit për maskimin dhe mbrojtjen e pasagjerëve nga sulmet kimike, mikrobike dhe bërthamore, SHMR, është gjithashtu një tipar tjetër i këtij transportuesi të blinduar. Pasagjerët mund të hynë dhe të dalin duke përdorur dy dyer të anësore dhe derën hermetike nga pjesa e pasme e trupit të makinës. Kjo makinë ofrohet në versione të ndryshme. Një version ka mitraloz 12.7 që ngjitet në majën e trupit dhe ka bazë rrotulluese. Versionet të tjera janë ndërtuar në top antiajror Z23-223 mm ose në top 30 mm të ngjajshëm ato të përdorur në automjetin e blinduar rus BMP-2. Rakhsh ka një peshë prej 7500 kg në formatin e luftimit dhe pesha e tij maksimale është 9000 kg. Gjatësia, gjerësia dhe lartësia deri në çatin e trupit të kësaj makine janë përkatësisht 6.06 metra, 2.4 metra dhe 2.43 metra. Motori i tij me 4 cilindra naft dhe me fuqi maksimale 155 kuaj fuqi i lejon të arrijë shpejtësi deri në 80 apo 100 km në orë rrugë. Dhe në të njëjtën kohë, ky automjet i blinduar ka aftësinë të lëvizë deri në një pjerësi prej 65%. Pajisjet standarde për Rakhsh përfshin një sistem qendror të rregullimit të presionit të gomës, që e lejon shoferin të rregulloj presionin e gomës për të përshtatur kushteve të ndryshme të tokës, blokazhin e diferencialit dhe sistemin e balancimit të çikrikut, pra të tërheqjes. Për shkak të kushteve klimaterike të Iranit, ky transportues zakonisht përdoret në temperatura të larta të ambientit. Prandaj sistemi kondicionimit të ajrit është instaluar gjithashtu si standard. Për shkak të faktit se transportuesi i blinduar Rahsh ka lëvizshmëri të mirë, ai mund të përdoret për një gamë të gjerë të misioneve të fush betejës, si dhe për automjet të blinduar të përshtatshëm për misionet kufitare që është në gjendje të ruajë sigurinë e pasagjerëve të tij. Transportuesi blinduar Rahsh ka aftësi të jashtëzakonshme luftarake dhe mbrojtëse. Projektimi dhe zhvillimi i transportuesve të blinduar të personelit ka qenë një nga përparësitë e industrisë së mbrojtjes të Republikës Islamike të Iranit, për shkak të përdorimit të tyre të gjerë në fushat e betejës dhe rëndësisë së tyre në shpëtimin e jetës së ushtarakëve. Përveç kësaj, sot gjithashtu është konsideruar dhe përdorimi i transportuesve të blinduar të personelit për të kryer detyrat e zbatimit të ligjit dhe të rendit, veçanërisht për të ndihmuar rojet e kufirit. Transportuesit e blinduar të personelit janë në thelb një lloj automjeti të blinduar për të luftuar që përdoret për të transportuar trupa dhe operacione luftarake në fushën e betejës. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne ju lëm takim në të tjera programe që do të ndiqni në vijim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth institucionalizimit të islamofobisë dhe urrëties ndaj islamit në Angli dhe për gjendjen e tmerrshme dhe tragjike të muslimanëve Rohingya në Myanmar. Gazeta britanike The Guardian raportoi për rritjen e islamofobisë në Britani dhe masat e ashpra sistematike ndaj muslimanëve nën pretekstin e zbatimit të ligjit antiterrorizëm. Forcat britanike të sigurisë, duke keqpërdorur ligjet e diskutueshme antiterrorizëm, po ndalojnë besimtarët musliman dhe po i mbajnë në arrest për 6 orë në portet dhe aeroportet britanike, duke shndëruar këtë veprim në islamofobi. The Guardian ka shkruar: ekzistojnë prova të shumta dhe në rritje për çdo ditë më tepër se femrat muslimane në Mbretërinë e Bashkuar detyrohen të heqin shamit e tyre kur ndalen dhe në shumicën e rasteve këto ndalesa çojnë në përplasje dhe arrestime. Pas përshkallëzimit të keqtrajtimit të muslimanëve, grupi të drejtave të njerëzit me bazë në Londër, i quajtur CAGE, i bëri thirrje deputetëve britanik që të ndërhyjnë dhe të ndryshojnë ligjet antiterror në vend. Adnan Siddiqui, drejtori grupit të drejtave të njerëzit në CAGE, deklaroi: me 10 ramira musliman janë arrestuar në Britani deri më tani në ndyshime për terrorizëm dhe ky është një manifestim i islamofobisë strukturore që konsiderohet si keqtrajtim. Islamofobia po fiton terren gjithnjë më shumë dhe po institucionalizohet në institutet politike, të shërbimeve, të inteligjencës dhe të sigurisë në Britaninë e Madhe. Shqetësimet janë rritje në mesin e pakicës muslimane të Britanisë. Tani, kur një islamofobist me plot kuptimin e fjalës është në krye të pushtetit në Britani, kanali televiziv CNN ka prodhuar dhe transmetuar një program pikërisht me të njëjtin pretekst. Gazetari CNN për ta përgatitur këtë program shkoi në komunitetin musliman të Birminghamit, një nga lagjet më të forta dhe më të populluara me besimtar musliman në Angli, dhe në një pjesë dhe një lagje të ndryshme të qytetit ka biseduar me burra dhe gra muslimane. Të gjitha ta hedhin një vështrim kritik ndaj përshkrimeve të Boris Johnson në lidhje me përvojat dhe ndjenjat e tij rreth gjendjes së shoqërisë muslimane në këtë vend. Raporti thekson se përpjekjet për të intervistuar kryeministrin britanik për të komentuar shqetësimet në lidhje me angazhimin dhe bashkëpunimin me komunitetin musliman kanë mbetur pa përgjigje. Vitin e kaluar, kryeministri britanisë së madhe Boris Johnson i krahasoi gratë muslimane të veshura me burka, me kuti postare dhe grabicit e bankave. Këto fjalë zemëruan publiku në përgjithësi dhe muslimanët në veçanti. Sipas kanalit televiziv CNN, islamofobia në Mbretërinë e Bashkuar është rritur me 27% gjatë viteve 2016-2017 krahasuar me vitet e mëparshme. Dhe në fakt, Boris Johnson drejton një vend besimtarët musliman të cilit kanë përjetuar jetën më të vështirë gjatë viteve të fundit. Statistikat zyrtare tregojnë se 52% e krimeve të kryera me bazë të urrëties fetare gjatë viteve 2017 dhe 2018 kanë vënë në shënjestër besimtarët musliman. Kjo statistik tregon një rritje prej 17% të kësaj përhapje të urrëties gjatë këtyre viteve. Megjithse islamofobia nuk është një fenomen i ri në Mbretërinë e Bashkuar, por si pas një raporti të vitit 2019 të organizatës kundër racizmit të Anglisë, paragjykimet dhe fanatizmat kundër muslimanve kanë zëvendësuar paragjykimet dhe fanatizmat kundër emigrantëve gjatë viteve të fundit. Adams, një zëdhënës i një prej xhamive në Birmingham, i cili ka një nga komunitetet më të mëdha muslimane në Angli, deklaroi se mediat dhe politikanët kanë një përgjegjësi të madhe për vazhdimin e ndjenjave kundër muslimanve në Britani. Ai thotë: "Kjo çështje ka një ndikim të drejtpërdrejtë mbi islamofobinë dhe mbi shtimin e sulmeve që kryhen si rezultat i islamofobisë." Sipas kanalit televiziv CNN, komuniteti musliman i Britanisë deri më tani ka marrë qindra letra anonime që përmbanin kërcënime të dhunshme. Në vazhdim të këtij raporti të kanalit televiziv CNN, thuhet se disa personalitete universitare dhe akademike besojnë se persona si Boris Johnson duhet të jenë më të kujdesshëm në lidhje me fjalorin që përdorin në deklaratat e tyre. Abdul Azim Ahmed, një studiues në Qendrën për Studime Islame në Angli, beson se politikanët dhe mediat i kushtojnë shumë pak vëmendje mënyrës se si portretizohen, prezantohen dhe kuptohen besimtarët musliman. Ai vazhdon: "Situata e përgjithshme në këtë drejtim është shumë e pakëndshme dhe politikat e Boris Johnson në realitet janë vazhdimi politikave të Theresa May dhe kryesisht e ekstremit të djathtë." Gazetari kanalit televiziv CNN tha se më shumë se gjysma e sulmeve islamofobe në Mbretërinë e Bashkuar kanë në shënjestër femrat muslimane. Ikra Bashir, një vajzë muslimane 20 vjeçare, nuk i pëlqen deklaratat e kryeministrit britanik Boris Johnson dhe thotë: "Unë nuk e di se si do të duket e ardhmja jonë kur të përdoren këto përshkrime për femrat muslimane. Unë mendoj se qeveria duhet të na mbështesë sadopak dhe të thotë se jo të gjithë muslimanët janë terroristë."
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Pakicat e muslimanve edhe në rajonet të tjera të botës ndodhen në ndikimin e islamofobisë dhe urrëties kundër islamit në Perëndim. Një nga këto pakica muslimane janë edhe muslimanët Rohingja të Myanmarit, të cilët Organizata e Kombeve të Bashkuara në një raport i përshkruan si minoriteti fetar më i shtypur në botë. Dy vjet pas masakrës së fundit dhe spastrimit etnik kundër muslimanëve Rohingja nga budistët ekstremistë, të mbështetur nga ushtria dhe qeveria e Myanmarit, ata janë ende duke u endur në Bangladesh dhe nën presion për të larguar nga vendi. Kjo është në kohën ku nuk ekzistojnë kushte për kthimin e tyre dhe qeveria e Mjanmarit po bllokon kthimin e muslimanëve Rohingja, duke krijuar vazhdimisht pengesa për kthimin e muslimanëve Rohingja në vend banimet e tyre. Në përvjetorin e masakrës dhe spastrimit etnik kundër muslimanëve Rohingja, më shumë se 3000 refugjat musliman Rohingja u mblodhën në një prej kampeve të Kakas Bazar në Bangladesh. Ata mbanin pankarta në duar mbi të cilat shkruhej Kurma. Përvjetori genocidit të Rohingja dhe rikthimi është e drejta jonë qytetare. Këto protesta u organizuan disa ditë pasi Bangladeshi u përpoq të rikthejë 3400 musliman Rohingja në Mjanmar, por askush nuk ishte i gatshëm të kthejë vullnetarisht në Mjanmar. Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjatët, UNHCR, thotë se shumë emigrant musliman Rohingja nuk duan të kthehen më në Mjanmar. Si pas një planit të njoftuar së fundmi, një numër i vogël i emigrantëve musliman Rohingja ju përgjigjën pozitivisht planit të kthimit në Mjanmar, por të gjithë ata që e kanë bërë këtë deklarat, u shprehën më pas se nuk ishin të gatshëm që të ktheheshin. Komisioneri i emigracionit në Bangladesh, Abu Kalam, tha se vetëm 21 nga 1056 familjet e zgjedhura për të kthyer në Mjanmar ishin të gatshme të flisnin me zyrtarët për dëshirën e tyre për të kthyer në vendin e vet. A i theksoj se të gjitha familjet thonë se nuk duan të kthehen në Mjanmar. Muslimanët Rohingja, të cilët kishin rënë dakord për të biseduar në lidhje me kthimin, deklaruan se ata nuk do të kthehen në Mjanmar nëse qeveria e Mjanmarit nuk u jep atyre shtetësinë. Mjanmari deri më tani ka refuzuar të njohë muslimanët Rohingja si qytetar të vendit, duke i quajtur bengalez të palishëm që erdhën në Mjanmar nga Bangladeshi. Ne duam të garantojmë shtetësinë tonë së pari dhe që qeveria e Mjanmarit duhet të na thërasë Rohingja, jo bengalez të palishëm, u shpreh Raul Amin, përfaqësuesi një familje me 9 anëtar nga Mjanmari.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar shkencës dhe diturisë nga pikpamja fetare. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguari i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut a.s. thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikur se një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve, vetëm në mënyrë terminologjike, kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurm të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij." Ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat të mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturin në praktik e krahason me një kafsh katërkëmshe i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nganjëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.